Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Podzimní období je charakteristické zhoršenými rozptylovými podmínkami. Se začínající topnou sezónou přibývá v ovzduší škodlivin i z neekologických kotlů. K mikrofonu jsem pozval Tomáše Helána z odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezký den vám od mikrofonu přeje Zdeněk Truhlář. Pane Heláne, jak významně se domácnosti podílí na znečišťování ovzduší?
V podstatě naprosto dominantně. Jestli nám dneska něco určuje parametry kvality ovzduší za ten který rok, tak je to topná sezóna a jsou to hlavně lokální topeniště, které vlastně jdou v tom období topné sezóny. Jestli my dneska víme, že 70% třeba těch jemných prachových částic nám vyprodukují lokální topeniště v domácnostech, tak oni nám těchto 70% vyprodukují za 4-5 měsíců topné sezóny. To znamená, opravdu v tomto období se ty emise z těchto kotlů v domácnostech koncentrují a zároveň, tak jak jste říkal správně, máme v zimě zhoršené rostlinné podmínky. To znamená, kumuluje se nám tam několik negativních vlivů a obecně kvalita ovzduší v zimním období je díky vytápění domácnosti, díky zhoršeným podmínkám vlastně nejhorší z celého roku.
Spalování odpadu je doma zakázáno. Topná sezona je na začátku. Zaznamenali jste už nějaké podněty ze strany občanů týkající se právě porušení tohoto zákazu a případně co k tomu lidi motivuje, že ten zákaz poruší?
Obecně my jsme prováděli x let zpátky ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně několik kampaňovitých měření právě v oblastech ne ve městě Brně, ale v těch oblastech v okolí města Brna. Vždycky jsme zjistili, že ta kvalita ovzduší v těch okolních vesnicích kolem města Brna i dál od města Brna je obecně horší než ve městě Brně v topné sezóně. Jeden fakt. A druhý fakt byl ten, že ta měření jsme dělali většinou přelom října listopadu. A to je ten začátek té topné sezóny, kdy spousta těch domácích paličů má vedle toho kotle zásobu něčeho, co jde spálit. To znamená nějaké lakované desky, nějaké odpadní materie a tak dále. A spalují to právě v tom období toho začátku té topné sezóny. Většinou kolem Vánoc jim to dojde a pak už se spaluje nějaké, doufíme, standardní palivo, ale také to není pravidlo.
Čím si vysvětlujete to, že ta situace je horší spíše v okolí Brna než v Brně samotném, kde těchto peníště je přece celá řada?
My v podstatě máme statistiku na Jižní Moravě, jenom pár čísel. Na Jižní Moravě je 22 tisíc nevyhovujících kotlů. Jsou to kotle první a druhé emisní třídy, které bude zakázáno od 1. září 2022 provozovat. Na Jižní Moravě 22 tisíc kotlů. Ve městě Brně těchto kotlů je jenom 500. Těchto 500 kotlů dokáže vyprodukovat takové množství emisí poletavého prachu PM10 jako 65 tisíc aut, která najedou 20 tisíc kilometrů za rok. A ještě jeden aspekt, který jsme neřekli, to zimní období je ještě typické, bohužel v těch moravských krajích, severovýchodním prouděním větru. A k nám na Jižní Moravu a v podstatě na celou Moravu se dostává znečištěné ovzduší z Polska. Polsko masivně vytápí uhlím. A jestli my máme na Jižní Moravě 22 tisíc kotlů, které nevyhovují, v Brně 500, tak třeba jen v Katovicích takových kotlů je 66 tisíc. V jednom městě obdobné velikosti jako město Brno. A my víme v podstatě, pokud začne severovýchodní proudění, to znamená vesmír od Polska, tak víme, že máme problém. I na Jižní Moravě. Bavili jsme se o tom s kolegou z Berlína, ti mají stejný problém ve chvíli, začne foukat od nich, teda z východního směru.
A tyto státy vyvíjí nějaký tlak na Polsko, tak aby se ta situace u nás zlepšila?
Určitě. V tuhle chvíli Polsko masivně kopíruje naše kotlíkové dotace. Ono, kvalita ovzduší nebo množství emisí z těch kotlů závisí na tom, v čem topíte, jak ten kotel udržujete, čím v něm topíte a jak topíte, to znamená, jestli znáte tu jeho obsluhu. Ty starší kotle jsou jako kdyby hloupější, mají samozřejmě nižší účinnost spalování, větší emise. Moderní kotle jsou na tom samozřejmě líp. To znamená, je opravdu velká snaha v rámci těch kotlíkových dotací, které jako úžasně fungující institut se vlastně pak přesouvají nebo kopírují ho mnohé další státy, tak ty kotlíkové dotace jsou v tomto velmi úspěšné. Jestli dneska na Jižní Moravě bohužel jsme dostali předělené peníze jenom na nějaké 4 tisíce kotlů, což je málo, jak jsem říkal, máme 22 tisíc nevyhovujících kotlů. Ale myslím si, že to je určitě správný, ta modernizace a opravdu zakazovat ty staré nevyhovující kotle.
To ale bude vyvíjet značný tlak také na lidi. To znamená, že z vašeho pohledu, co pro ně může udělat kraj?
No kraj v tuto chvíli běží od vlastně 24. října, jestli se nepletu, běží vlastně poslední vlna kotlíkových dotací, kdy rozdělujeme nějakých 134 milionů, jestli se nepletu. To znamená, jestli mám informace, stále je možnost o tu dotaci požádat. Na tu výměnu kotle může požádat ten, kdo topí vlastně v kotli na pevná paliva s ručním přikládáním a může dostat až 127,5 tisíce korun na výměnu toho kotle, což si myslím, že je velká šance. Já doufám, že není poslední, protože ministerstvo životního prostředí horečně hledá nějaký způsob pokračování tohohle úspěšného titulu, že v tuhle chvíli vlastně kotlíkové dotace jsou programem placeným z evropských peněz, s nějakým příspěním národních peněz. ale je tam opravdu velká snaha o to, aby tenhle ten úspěšný projekt pokračoval a aby se opravdu ty kotle v těch domácnostech vyměnily.
Ano, říkáte, že sice kotlíkové dotace fungují, ale zatím tedy jsou nedostatečné.
Určitě nedostane se, v tuhle chvíli se nedostane na všechny a nalejme si čistého vína, ten kotel v tuhle chvíli mění někdo, kdo by ho stejně měnil. Máme tady skupinu sociálně slabších, pro které je stáří jejich kotle a emisní parametry jejich kotle jsou někde až vzadu v těch potřebách. To znamená, tyhle ty lidi nevím, jakým způsobem je oslovíme a je pravdou, že dneska o kvalitě ovzduší v těch vesnicích stačí 2-3 lidé, kteří topí kde čím a opravdu zamoří tu vesnici a ta kvalita ovzduší tam je tam vždycky horší. My jsme měřili asi 4 roky zpátky v Hučicích, což je obec, která není plynofikovaná a tam jsme se opravdu v těch nejhorších dnech ty Chučice měli srovnatelnou kvalitu ovzduší jako průmyslové Slezsko a Ostravsko. Stačí několik málo jedinců, kteří topí takto neodpovědně a opravdu tu kvalitu ovzduší zhorší na takhle špatnou úroveň.
Ten zájem ze strany lidí o ty kotlíkové dotace je tedy spíše dobrý, anebo by mohl být větší z vašeho pohledu?
Na Jižní Moravě by určitě mohl být větší, protože já myslím, že Středočeský kraj vyčerpal za 54 vteřin tu přidělenou částku, Zlínský kraj tuším, že za 5 minut. My jsme vyhlásili 24. října a jak mám informace, stále nemáme vyčerpáno. Zájem zatím jako není takový, jak bychom očekávali, protože to je opravdu jedinečná možnost.
A čím si to vysvětlujete, nezájem tady na Jižní Moravě lidí o kotlíkové dotace? Nejsou tam nějaké podmínky, na které oni narážejí a nechtějí je třeba splnit nebo přijmout?
Samozřejmě ta žádost o ty dotace je spojena s určitou administrativou. Vzhledem tomu, že kraj nerozděluje své peníze, ale peníze, které dostal vlastně od Státního fondu životního prostředí, tak musí celý ten proces mít určité náležitosti, to znamená určitá míra byrokracie tam je. A je současně na místě, to znamená, některé to asi odradí, ale nemyslím si, že by to mělo být něco, co je nepřekonatelného. Dneska samozřejmě existují spousta zprostředkujících firm, které jsou schopny zajistit tu výměnu toho kotle, včetně administrace té žádosti. Mm-hmm. To určitě ta možnost tady je.
Dobře, ale to jsou asi podmínky, které musí splnit i v těch ostatních krajích. Proč na Jižní Moravě tedy ten zájem je tak malý?
Jižní Morava je specifická v několika směrech. Těch 22 tisíc kotlů nevyhovujících je v porovnání s ostatními kraji strašlivě malé číslo. Jestli dneska v republice se mluví o tom, že je nějakých 300 tisíc nevyhovujících kotlů, tak ta Jižní Morava má relativně málo, protože my jsme měli z 80. hlavně z 90. let velkou výhodu v tom, že jsme měli velké zastoupení zemního plynu ve vytápění domácnosti. Třeba okres Hodonín byl vlastně jediný okres, který byl plně plynofikován. To znamená, my jsme opravdu do toho roku 2000 na tom byli velmi dobře v porovnání s ostatními kraji, protože se u nás vytápilo zemním plynem. Třeba to i výhoda města Brna, proč kvalita ovzduší v městě Brně v zimě je vlastně lepší než v těch okolních městech, vesnicích, je v tom, že město Brno má vlastně teplárny vytápěné zemním plynem, což je nejušlechtilejší palivo. A my jsme u tuto výhodu bohužel na těch vesnicích přišli, protože po roce 2000 vlastně se jednak zvedlo DPH na zemní plyn, současně se i zdražil. A tím pádem je v kraji nějakých 30 tisíc přípojek zemního plynu, které nejsou využívány. To znamená, my se zadotovali, ten zemní plyn je dotažen do těch domácností a je tam nulový odběr. To znamená, jednak se maří trošku prostředky, které se vlastně dávaly do té plynofikace obcí. A jednak si myslím, že to je na škodu, protože jakékoliv jiné palivo, pokud se bavíme o spalovacích procesech, pomeňme nějaké tepelné čerpadlo, tak jakékoliv jiné palivo je vždycky emisně horší. To znamená, ať už spalujete dřevo, tak jak říká pan profesor Holoubek, není nic jiného než nejmladší uhlí. To se liší jenom koncentrací těch prvků, které tam jsou. Takže pak i ze spalování dřeva jsou emise. No, mnohé to překvapí, ale je to tak. A pak je to samozřejmě souvisí s tím, že každý ten kotel na pevná paliva už potřebuje trošku kvalifikovanou obsluhu, aby ten člověk věděl, jak v tom kotli má topit, aby měl správné palivo. Třeba v případě toho dřeva razantně o množství emisí rozhoduje vlhkost toho dřeva. A pak to samozřejmě souvisí s tím, že tam je spousta regulačních prvků, které musí ovládat ten provozovatel. A mnozí to netuší. Já jsem četl jednu studii, která mluvila o tom, že až 80% lidí v ty kotle obsluhuje špatně. V jakémsi domnění, aby jim teplo neuteklo, tak třeba zadusí ten plamen. To znamená, aby to palivo hořelo správně tak, jak má, tak potřebuje kyslík. Pokud ten přívod toho vzduchu zacpete, tak tam dochází k nedokonalému spalování a pak opravdu z těch kotlů leze úplně všechno, včetně nějakých polyaromatických látek a dalších věcí.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
O kvalitě ovzduší v souvislosti s novou topnou sezónou si povídám s Tomášem Hlánem z odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Hovořili jsme o tom, že domácnosti jsou velkými znečišťovateli ovzduší. Jakým způsobem provádí kraj nebo obce s rozšířenou působností kontroly těch domácích topenišť? A může je vůbec provádět?
Určitě může, ale ta kontrola těch topenišť v těch domácnostech je vlastně až jakoby na konci těch všech pravomocí. Na tom začátku příslušným orgánem, který vlastně dozoruje ty kotle v těch domácnostech, je, tak jak jste říkal, obecní úřad obce s rozšířenou působností. A tenhle ten úřad ve chvíli, kdy on musí se nejdřív dozvědět, že se něco někde děje nekalého. To znamená, musí někdo dát nějaký podnět. To znamená většinou soused nebo klidně i starosta, pokud se ten soused třeba bojí nějakým způsobem říct, že jeho soused v rámci nějakých sousedských vztahů nechce to nějak zhoršovat. Takže může oslovit samozřejmě toho starostu, ten starosta zvedne telefon, napíše mail, napíše úřední dopis, je to jedno. Prostě dá nějaký podnět tomu úřadu obce s rozšířenou působností. A tam už vlastně máme kolegy, kteří jsou schopni toto prověřit. Oni samozřejmě v první fázi se toho člověka, který má jaksi nadmíru nebo nepřiměřeně znečišťovat to vzduší, špatně provozovat ten kotel, se vůbec zeptají, jestli ten kotel má. Požadují po něm, aby předložili vlastně doklady o kontrole toho provozu a stavu, protože nevím, tak jak z posledního průzkumu vyšlo, 75% lidí neví, že tu povinnost má, ale provozovatel kotle na pevná paliva od tepelného příkonu 10 kW do 300 kW má povinnost každé 3 roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby, kterou určí výrobce toho kotle, si nechat provést kontrolu funkce toho kotle. Každé 3 roky se to musí opakovat a je to u těch kotlů na pevná paliva od 10 kW příkonu. To znamená, ten úřad obce s rozšířenou působností vyzve toho člověka, aby tento doklad předložil, pakliže to pí kotlem na pevná paliva. Pokud tento doklad nemá, může dostat sankci až 20 000, pokud ho nepředloží, teda má ho a nepředloží ho, tak dalších 20 000. No a z toho dokladu se vlastně kolegové na tom úřadu obce s rozšířenou působností se dozví, jaký ten člověk kotel tam má, jaké má technické parametry, jakým palivem se tam topí, jestli se tam nespaluje odpad, že to už ta odborně způsobilá osoba tam musí indikovat, a jestli ten kotel je vlastně správně instalován, provozován a udržován. Což jsou ty základní informace. To znamená, na základě toho je samozřejmě možné, že zjistí, že tam žádný takový problémový kotel není. A v tu chvíli je vlastně ten podnět odložen jako nedůvodný. Nicméně kolegové, tak jak vím, to dále prověřují. A pokud ta stížnost je vlastně opakovaná a důvodná, to znamená, oni zjistí nějakou pochůzkou, že opravdu tam čichově je tam něco špatně v té topné sezóně, že opravdu jejich čich jim říká, že se tam spaluje něco, co by nemělo, respektive možná se tam spaluje něco, co se může spalovat, ale špatně, protože i dřevo se dá spalovat špatně, tak na základě vlastně opakované důvodné stížnosti mohou vstoupit do toho obydlí. Tam opravdu docházelo vlastně na tom začátku ke střetu dvou ústavních práv, právo na nedotknutelnost obydlí a právo na příznivé životní prostředí. Ústavní soud, vlastně tato část zákona ochrany ovzduší prošla i ústavním soudem, kdy ústavní soud řekl, že ta úprava je přiměřená, že opravdu se dá prolomit ta nedotknutelnost obydlí, pakliže je ohroženo životní prostředí.
Pokud někdo opakovaně spaluje nesprávně nebo spaluje odpady, tak úředník může opravdu vstoupit až do jeho domácnosti a zkontrolovat kotel.
Přesně tak.
Jsou podle vás účinnější represivní opatření, včetně pokut, nebo kraj spíš upřednostňuje tu osvětu k ekologičtějším formám vytápění?
Tam musí být kombinace. Samozřejmě, myslím si, že je důležité těm lidem nabídnout tu pomoc, vysvětlit jim, že opravdu dneska lokální topeniště v domácnostech jsou největší znečišťovatelé ovzduší, vysvětlit jim to, že první, komu otravují ovzduší, jsou oni sami, protože samozřejmě i v té kotelně nebo i v tom krbu, pokud se spaluje něco špatně, oni jsou ti první, kdo to dýchá. A musí tam být opravdu kombinace té osvěty, těch měřících kampaní, těch kotlíkových dotací. A samozřejmě pak na tom konci je i ta represe, ale myslím si, že to musí fungovat tady v kombinaci těchto věcí. Nemůže být ta represe sama o sobě.
Co vlastně všechno nesmíme spalovat?
Tam je to jinak. My v podstatě v těch kotlích můžeme spalovat pouze to, co určil výrobce toho kotle. Ten výrobce toho kotle, protože ten výrobek uvádí na trh a zaručuje se, že při spalování a toho paliva, kdy je samozřejmě i palivová vyhláška na to, co má to palivo obsahovat, je ten kotel provozován správně a řádně. Cokoliv jiného už je problém. To znamená i pro konstrukci toho kotle a tak dále. Znamená, vy když budete spalovat v kotli, který je určen na spalování dřeva, budete tam spalovat něco jiného, tak samozřejmě může dojít i k destrukci toho kotle, ke snížení životnosti toho kotle. Takže opravdu by to mělo být tak jak vás u auta nenapadne do benzínového auta lít naftu, tak to samé by vás nemělo napadnout ani u toho kotle. To znamená, opravdu by se tam mělo spalovat pouze to, co určil ten výrobce, protože on se zaručil, že při spalování toho a toho materiálu bude ten kotel řádně provozován, bude mít nějakou životnost a bude splňovat i ty emisní parametry.
Častokrát si také lidé pořizují krby, kterými ale potom vytápějí třeba část domácnosti. Vztahují se i na tady tyhle ty topeniště nějaká takováto pravidla?
Vztahují v podstatě tak to, co jsem říkal, ta povinnost vlastně kotlů, ono se to týká i kamen, vlastně na 10 kW tepelného příkonu, pokud jsou připojeny na teplovodní vytápění, tak se týká vlastně i krbů s výměníkem. Je pravda, že v tuhle chvíli zhruba čtvrtina ještě těch jemnějších částic, těch PM2,5, to má 2,5 mikrometru, tak pochází už z doplňkových topidel. Je to jakýsi trend, který nás neúplně těší, protože doplňková topidla jsou módní záležitostí v tuhle chvíli a nebudeme si nalhávat, v důsledku kůrovcové kalamity máme dostatek palivového dřeva. No a to dřevo ve chvíli, kdy ono nesplňuje parametry pro to, aby z něho mohlo být řezivo, no tak dřív nebo později skončí v těch kotlích. Doufejme, že skončí až za ty 2 roky, kdy stihne vyschnout.
Čili kůrovcová kalamita se v podstatě může dotknout nepřímo i kvality ovzduší.
Určitě. V tuhle chvíli bavil jsem se o tom s kolegy z Rakouska, kdy oni mají stejný problém. My jsme ten středoevropský region je v podstatě velmi podobný. A oni mají poslední 2 roky, protože v Rakousku je kůrovec, tak jim narůstá množství emisí z lokálních topenišť i z toho spalování dřeva.
Říká Tomáš Helán z odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Děkuji vám za váš čas a někdy příště naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A naslyšenou se s vámi také těší Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.